ágætu hlustendur. Þar var komið sögunni í síðasta þætti Viktor Kravchenko, úkraínumanninn sem skrifaði ævi sína í Sovjetríkjunum í bókinni Ég kaus frelsið. Að upparunnið hið skelfilega ár 1936 þegar hreinsanir Stalins sem höfðu hafist nokkrum árum fyrr komust nú sannarlega í algleyming og það kom í ljós að enginn myndi geta talið sig öruggan því meðal þeirra sem þá voru handteknir voru sumir af dyggustu og elstu stuðningsmönnum og hjálparkokkum Lenins leiðtoga Sovjetríkjana fyrstu árin. Kravchenko var á spjalli við félaga sinn sem hafði verið í Moskvu og félaginn sagði í Moskvu er allt á ringulreið og sagt er að eins ég í Leningrad þúsundir manna hafi verið handteknar. Það er ekki fram að reynt að leina neinu. Bæði kommunistar og menn utan flokksins eru sóttir í skrifstofur sínar hábjartan daginn. Allir eru daprir og döðhrættir, allir lamaðir. Sumir eru sannferðir að Sinofjef og Kamenjef, þessir gömlu baráttufélagar Lenins, verði teknir af lífi og að aðrir fjöldi annara muni koma á eftir. Það var alltaf hægt að trúa þessu. Það er ekkert viti í þessu, en svona er þetta. Það verður farið með okkur kommunistana eins og kúlakana eða kvítliðana áður. Hverjir verða næstir, spurði Kravchenko. Og félaginn var svartsýnn. Það getur enginn giskað á, en það er ekki sennilegt að neinum okkar verði þyrmt. Já við að það að vera óþekktur mun ekki út af fyrir sig vera nægilegt til að bjarga þér og mér. Tveir af verkfræðingum okkar, hann nefndi svo nöfn þeirra, voru sóttir síðastliðina nótt. Það var talið vera mikið launungarmál. Brakkó framkvæmdastjóri fekk fyrirskipunum að senda þá til Moskvu með ákveðinni járnbrautarlest. Á Zaporozhye, járnbrautarstöðinni, tóku þá menn frá leyniþjónustunni NKVD og óku burt með þá í lokaðri bifreið. Einn af kunningjum mínum var af tilviljun stattur á járnbrautarstöðinni og sá þetta. Og nú mun verða hafður hraði á. Svo gættu þín, Viktor. Það var hafður hraði á. Ég var ekki fyrrkominn í verksmiðinu næsta morgun, skrifar Kravchenko, en einn af aðstoðarmönnum mínum trúði mér fyrir fréttunum handtöku verkfræðingana tvekja. Eins og svo mörg önnur lindarmál ráðstjórnarinnar hafði fregnin borist út allar verksmiðunar. Fyrir hádegi fekk ég boð frá Lenski, aðstoðar ritara verksmiðju flokkstjórnarinnar, að koma strax og tala við hann. Þó Lenski væri blíður og talaði vingjartlega og liti út eins og kennari í sveitaþorpi, þá fór það orð af honum að hann væri helst til óbilgjarn. Félagi Kravchenko, sagðan, mér langaði til að ráðgast við yður mjög viðkvæmt málefni. Það er varðandi Arkadi Límanski. Þér hafið kynst starfi hans, þér hafið komið á heimili hans og hann til yðar. Hefur hann nokkur tíma rætt við yður stjórnmál, til dæmis stjórnmála fortíð sína í Leningrad? Nei, svaraði ég ákveðin. Við rættum sjaldan annað en starf okkar. Verksmiðja hans og verksmiðja mín vinna saman á ýmsum sviðum og þess vegna verðum við að hafa samband hvort við annan. En ég minnist þess ekki að við höfum nokkur tíma rætt stjórnmál. Þetta var raunar í höfuðatriðum satt. Í ráðstjórnaríkjunum verða fáir menn þóttir vinni saman svo einlægir hver við annan að þeir ræði viðkvæm málefni eins og stjórnmál. Við Límanski höfðum ekki komist á það stig vináttu. Lenski var því fyrir vonbrigðum og ég er engum vafa að hann taldi með sjálfum sér að ég væri að hilma yfir með grunuðum manni. Hann tilkynnti mér að halda eitt í fund kvöldið í flokksskrifstofunni það sem hann kallaði Límanski málið. Til þess tíma mætti ég ekki minnast á að rætt hefði verið við mig málið. Límanski sjálfur kom á fundinn kvöldið í ágætu skapi, sýndist mér. Hann hafði bersýnilega ekki minnsta grunnum að þessi mikilvægi fundur hefði verið boðaður til að ræða hann. Límanski var holdugur maður, hérum bil hálfertugur og gekk snirtilega til fara. Hann hafði eitt sinn verið í opinberi verslunarnefnd sem fór til Þýskalands og þóttist því vera talsverður heimsborgari. Var ekki trútt að hann líti niður á Nikopol, þar sem hann taldi allt vera með hálgerðum sveita brag. Fundarsalurinn var blár af tóbaksreyk. Lenski stjórnaði fundinum. Við hliðin á honum satt ókunnur maður, akfeitur með nauðrakað andlit, höfuðið kringlótt eins og kúla og augnaráðið flóttalegt. Þó að vera ekki í einkennisbúningi sýndi áleitni hans í látbragði að hér var á ferð reyndur leynilögreglumaður. Af því hvernig hann hélt á skjalatösku sinni í kjöltunni var hægt að sjá að innihald hennar var ílsviti fyrir einhverja. Félagar, hundur flokkstjórnarinnar er settur, sagði Lenski, á dagskrá er aðeins eitt mál, verksmiðustjórinn og flokksmaðurinn Arkadi Vasiljevich Límanski. Ég, hrópaði Límanski og stökk á fætur. Hann brosti kindarlega. Höggið hafði verið reytt svo skyndilega að hann áttaði sig ekki strax á því. Já, þér, setjist þér, þangað til þér verðið ávarpaður. Límanski settist hægt niður á stól sinn, sér hver blóðdropi virtist horfin úr andliti hans. Hann þurkaði sér mennið með vasaklútnum. Félagar hafa nokkri reyðar fram að færa nokkrar athugasemdir það mál sem hér er til rannsóknar. Engin svaraði. Jæja, standi þó upp Límanski og segið okkur í stuttumáli frá starfsemiðar, engum í Leningrad. Vestlings Límanski skalf nú eins og hann hefði mikinn hita. Hann sem annars var svo mælskur og örugur í fasi með sjálfum sér, gat nú alla talað í samhengi. Hann tuldraði stamandi fram og aftur, eitthvað æviferilsinn, endur tók sögum atriðu og talaði ýmislegt sem ekki skipti neinu máli, myndist meðal annars á hjónaband sitt. Ókunni maðurinn gerðist óþolinmóður. Við höfum engan áhuga á einkalífiðar, greip hann fram í okkur langar til að heyri eitthvað pólitíska fortíðiðar. Já, já, félagar, hún er ekkert launungar mál, sagði Lemanski. Ég hef skýrt frá henni 100 sinnum, já við Leningrad. Ég var þá dálítið reikull í ráði. Ég var á báðum áttum og komst í tæri við nokkur af áhangendum Trotskís. Það er ekkert launungar mál og flokkurinn fyrirgaf mér af göfuglindi sínu. Já, flokkurinn treysti mér og það fer gott orð af mér síðan. Spyrjið alla sem hér eru viðstattir. Auk þess er svo langt liðið, félagar. Langt liðið, urraði Lenski. Óþrifa verk Sinofjefs, Trotskís, Kamenjefs og hinna hundana voru unnin fyrir löngu. Sú afsökun skal ekki bjarga þjóðunýðingunum. Segið mér, Límanski, hafið þér nokkur tíma talað á móti miðstjórninni og okkar elskaða foringja, félaga Stalín? Nei, auðvitað ekki. Að ég hafi talað á móti félaga Stalín alls ekki. Lenski gaf merki sessunaut sínum sem nú þrumaði. Límanski borgari, þér ljúið upp í opið geðið á flokknum. Létu þér ekki eitthvað fjúka á fundi virkra flokksmanna í N-hverfinu í ágústmánuði? Ávarpið borgari í stað félagi hljómaði vægast sagt óheillavænlega. Já, nú fer að renna upp fyrir mér, muldraði Límanski. Hann stutti sig við stól til að detta ekki. Það er þá best að þér rifiði dáltið meira upp fyrir yður, hverja þekktu þér í Leningrad sem voru líka dáltið reikulir í ráði eins og þér orðið það, eða á báðum áttum. Það er erfitt að muna það eftir svona mörg ár, sagði Límanski. En við skulum sjá, hann nefndi svo 6 eða 7 nöfn. Og hvar eru þessir sómamenn nú? Það hef ég ekki hugmynd þeir eru sennilega við vinnu sína. Ég get sagt yfir það. Það er búið að handtaka þá alla saman. Hafið þér annars undirritað nokkuð andstöðu skjal á samt þeim? Ó nei, en það er að segja ég man ekki til að svo hafi verið. Leifið mér þá að hressa upp á minni yðar. Hér er ljósmynd, komið hingað og lítið á hana þegar þekkið ef til vill þessa undirskrift yðar. Límanski leit á myndina og gekk svo aftur til sætis síns. Hann drap við fótum eins og hann væri blindur. En því mundu þér ekki eftir eða hvað. Voruð of önnum kafin við að muna eftir brúðkaupstegiðar og ferðiðar til Berlínar. Þetta var engaskjal, sagði Límanski, alls ekki stjórnmálulegs eðlis og það var skrifað fyrir svo mörgum árum. Yfirheyrslan stóð yfir í hérumbil hálfa klukkustund. Límanski var nú orðin algjörlega kjarklaus. Hann neitaði alveg að nauðsinn í að lausu ýmsu sem engu máli skipti, en játaði það svo á eftir þegar sannanir voru lagðar fyrir hann. Engin af ásökununum var í sjálfu sér mikilsverð, en þegar þær komu saman og eftir að leynilögreglumaðurinn og Lansky höfðu lagt yfir þær óheillavænlegan blæ, þá eru þær hættulegar. Nú upphófust óþægilegar umræður af hálfu áheyrendana. Fáinnir töluðu Límanski til stuðnings en miklu fleiri fordæmdan. Að lokum samþykkti fundurinn í einu hljóði að reka hann úr flokknum og skora á borgarnefndina að staðfesta ákvörðunina. Þegar við yfirgáfum fundarherbergið gengum við hljóðir út og forðuðumst að líta hver í annan. Þegar ég var á leiðin heims komið setna sá ég ljós í skrifstofu Límanskís og datt allt í einu huga ganga inn til hans án þess að drepa á dyr. Hann satt við skrifbord sitt, fól andlitið í höndum sér og breiðar axlir hans skulfu af ekka. Fyrir aðeins rúmri klukkustund hafði hann verið þrekmikill þóttafullur embættismaður, ekki laus við skriffinsku hroka. En nú var hann allt í einu orðin vesæll skjálfandi garmur. Viktor Andreyevich, hann leit forvið upp, þakkaður fyrir að þér lítuð inn til mín, þetta eru endalokin. Fyrst brottrekstur úr flokknum, þá blasir við handtaka og hvað svo, konan mín og guð, ég ætti víst heldur að skjóta mig. Hann lét ekki huggast og því miður gat hann sér rétt til. Borgarnefndin lét ekki standa á því að staðfesta brottreksturinn. Límanski var fluttur í óæðri stöðu við verksmiðju í Kharkov. Skömmu síðar var hann handtekinn. Eftir það vissi enginn í Nikopol hvaðum hann varð. Einn eða tveimur vikum síðar þurfti ég að hafa einhver viðskipti við aðstoðarmann Brakhós, flokksmann að nafni Alexei Sjúkin. Ég gekk hratt inn í biðstofun og ætlaði að ganga inn í skrifstofu hans en skrifari hans stöðaði mig. Geri svo vel að bíða félagi Kravchenko, félagi Sjúkin er önnum kafin. Það er ég líka, svaraði ég úrillur og rauk inn í skrifstofuna. Ég nam skyndilega staðar í dyrunum. Sjúkin satt við skrifborð sitt og við hliðin á honum satt hinn feiti og sveitti gerskorn með háðbrosið sem hún var eiginlegt á slapandi vörunum. Með fram veggjunum til hægri og vinstri handar sáttu 10-12 verkfræðingar og iðnfræðingar sem eru þeirra flokksmenn. Af einskeru fáti heilsaði ég hverjum einstökum þeirra. Sjúkin var sá eini sem tók kveðjuminni. Þá tók ég eftir því að fjórir einkennisklettir NKVFD-menn gættu verkfræðingarna. Ég hörfaði ruglaður aftur á bak sem betur fjór stöðvaði með engin. Ég flýtti mér til skrifstofu Brakhós. Hvað er að, Pjotr Petrovich, spurði ég. Ég skil ekki lengur neitt í neinu, 12 menn á einum degi, 8 í gær. Ef þetta heldur svona áfram þá, en það ringsnýst allt fyrir mér, Viktor Andreyevich. Brakhó var allt í norðin eins og öldungur í útliti, augans voru óæðililega stór og sefjuleg. Frá skrifstofu hans gekk ég inn í bókaldsherbergið til að líta á nokkrar tölur sem ég þurfti að nota. Ég stansaði þar í það bil 10 mínútur. Allt í einu hrópaði einn á skrifstofumannunum sem satt við gluggan, skelvingu lostinn. Almáttur, horfið á. Við þustum allir út að gluggunum. Fyrir framan húsið stóð ein af hinum óhugnanlegu gluggalausu bifreiðum NKVFT sem almenningur nefndi svörtu hrafnana. Verkfræðingarnir og innfræðingarnir sem safnað hafði verið saman í skrifstofu Sjúkins komi í halarófu út úr dyrunum. Hver af öðrum voru þeir reknir upp í vagnin af lögregluþjónum sem höfðu skambissur til reiðu. Á meðan við vorum að horfa á þetta heyrðum við móður síkis óp og hrukkum við, svo var það aftur þögn, kona einsinna handteknum manna sem einnig vann í verksmiðinni, hafði af tilviljun litið út glugga, einmitt þegar verið var að reka mannin hennar inn í svarta hrafnin. Hún rak upp hljóð og fjall fínast í öngvitt. Þegar búið var að tróða öllum verkfræðingunum og innfræðingunum inn í vagnin var honum skellt harkalega aftur og ekið burt. Gerskorn og félagar stigu upp í skrautlega bifreið sem ók á eftir vagninum. Menn stóðu tugum saman við skrifstofugluggana og störðu sem steini losnir á hjólför bifreiðana í snjónum. Meðal verkamannana í verksmiðju minni var þýskur gyðingur. Kommunisti sem hafði leitað hælis í Rússlandi eftir valdatöku Hitlers. Hann var lágvaxinn maður, magur í andliti og gul grár. Hann hétt Zelman. Af einhverju ástæðu hafði skrifstofa Alþjóðasambands kommunista í Moskvu tekið af honum flokksskírteini hans. Erlendir kommunistar nutu sjaldan trausts í föðurlandi kommunismans. Hollustu þeirra við Stalín var aldrei treyst. Selman var kyrrlátur maður og lét lítið fara fyrir sér eins og hann væri sí hræddur. Hann hafði kvænst rússneskri stúlku og virtist vera ánægður með lífskjör sín í Nikopol. Ég bar mikið traust til hans sem sérstaklega duglegs verkstjóra sem væri færum að kenna nýjum verkamönnum störf þeirra. Selman var dag nokkurn kvattur til viðtals í skrifstofu NKVFT þegar hann kom aftur eftir nokkra klukkustundir var hann náfölur og skjálfandi. Venjulegur ótti hans hafði nú breyst í lamandi skelvingu. Hann sagði mér á bjagaðri rússnesku að sér hefði verið skipað að yfirgefa landið tafarlaust og fara aftur til Þýskalands. Hjálpið mér, félagi Kravchenko. Til Þýskalands skiljið þér hvað það þýðir. Ég er ekki einungis kommunisti, heldur líka gyðingur. Ekki einungis gyðingur, heldur líka kommunisti. Látið þá senda mig til Síberíu eða setja mig í fangelsi, en ekki til Þýskalands, ekki senda mig til Þýskalands. En eftir þennan dag kom Selman ekki framar til vinnu. Ég spurðist varfærdnislega fyrir um hann, enginn vissi neitt með vissu, nema að flóttamaðurinn og kona hans hefðu verið send burt frá Nikopol. Það hvílir satt að segja Mara á minni mínu. Þegar ég hugsa aftur til þessara síðustu mánuða ársins 1936, áður en búið var að herða okkur gegn þessum sviftibyljum valdbeitingarinnar. Ég get aðeins sagt frá nokkrum atburðum sem ég dreg af handahófi fram úr þessum glundróða. Rekköldum frá veröld sem gengið hafði úr skorðum og virtist verið að gjör eyðast fyrir framan óttaslegin augu okkar. Af einhverju ástæðu man ég greinilega eftir Stetsevich, verkfræðingi. Og ég get ekki hugsa til hans án þess að minnast samtímis blíðu, gömlu, pasturslitlu konunnar, móður hans. Þau voru pólskra rættar og sami er að segja fallegu konunans Stetsevich. Þar sem þessi verkfræðingur var ekki flokksmaður og stóð auk þess verrað við ég vegna þess að hann var pólverji, þá forðaðist hann öll stjórnmál, vann störf sín af kappi og áhuga og hafði lítil afskipti af samverkamönnum sínum. Mér varðu ljóst að Stetsevich væri í hættu stattur þegar einn af mönnum Gerskorns kom til að spyrjast fyrir starf hans. Ég gat með góðri samvisku mælt með honum sem starfsmanni. Eitt svart merki til í bókminni í skjalasafni NKVFD. Neitun mínum samvinnu við NKVFD í baráttunni gegn skemmdarverkamönnunum átti síðar eftir að verða aðal ákæran á hendur mér. En þá sögu, segi ég seinna. en skömmu síðar var Pólverjinn Stetković handtekinn. Kona hans og móðir voru reknar út úr íbúð þeirri sem þau höfðu búið í. Kvöld nokkur dók ég til Nikopol í bifreið minni. Hér bil 3 kilometra frá borginni sá ég á veginum fyrir framan okkur bogna gamla konu sem skjögraði hægt áfram með böggul í hendinni. Þegar ég kom á hlið við hana, þekkti ég mér til stórar furðu að þetta var móðir Stetković. Ég lét bifreiðina nema staður og bauðin að sitja í. Ég vissi reyndar hve hættulegt að var að sína þeim sem útskúfaðir voru vináttu vott, ekki síst móður manns sem rutt hafði verið úr vegi og auk þess verið ákærður njósnir fyrir Pólland, en í þetta skipti hirti ég ekki það. Ég hefði látið hann að koma upp í bifreiðina þó ég hefði þurft að leggja lífið í sölurnar fyrir. Þakka þér kærlega fyrir, Viktor Andreevich, sagði gamla konan. Guð gefi að móðir yðar þurfi aldrei að þjást eins og ég, að þér verðið aldrei að þola það sem veslings drengurinn minn verður að þola. Ég er á leiðinni til NK og aft ég. Ég ætla að standa þar og bíða. Ef til vill lofa þér mér að senda honum þennan böggul. Hinar konurnar segja að hann sé á meðal þeirra sem sigla á með til Dnieper og Petrovsk í dag. Þegar við komum að borginni heimtaði hún að fá að fara út úr bifreiðinni snemma til að stofna mér ekki í hættu. Bifreiðastjórinn minn sneri sér að mér og sagði, félagi framkvæmdastjóri, vera má að ég sé óþokki sem neyðist til að gefa skýrslu allt sem hann sér og heyrir. En hvort sem þér trúið mér eða ekki, þá sveri ég það við nafn móður minnar að ég mun ekki gefa skýrslu það sem gerðist nú. Móður mín er ekki annað en óbreytt alþýðu kona, ekki fín frú eins og þessi, en ég elska móður mína og hvað sem öðru líður þá þakka ég yður fyrir þetta eins og rússi þakkar öðrum rússa. Á reynslu árum mínum seinna var aldrei minnst á þetta atvik, þó að mér væru bornir á brín margir smávægilegri glæpir. Bifreiðastjórinn hafði staðið við loforð sitt. Andrúmsloftið í Nikopol verksmiðjuhverfinu þyngdist nú með hverjum deginum sem leið. Kostlov flokksritari var fluttur til borgarinnar Krivoj Rog og skömmi síðar fréttum við að hann hefði verið handtekinn. Hver starfsmaður verksmiðjustjórnarinnar á fætur öðrum kom ekki til starfsins og sjúkdómar þeir sem taldir voru orsakir þess reyndust ólæknandi. Þeir komu aldrei aftur. Verkamennirnir sjálfir litu í fyrstu svo á að þessir einkennilegu atburðir væru þeim óviðkomandi. En brátt fóru karlar og konur sem voru þeim nákomnari, verkstæðisfélagar, verkamenn eins og þeir sjálfir líka að hverfa. Kvíðin gegnsýrði svo allt að framleiðslan minkaði stórum, siðferðis þrek starfsmanna verksmiðan í heild hafði lamast. Þegar virkir starfsmenn flokksins í Nikopol voru kallaðir saman til aukafundar, vorum við þangað með hálfum huga. Við dyrnar voru skilríki okkar rannsökuðu nákvæmlega, þó að við þekktum hver annan vel og þess ætti ekki að þurfa. Gamla vináttu tilfinningin sem greip okkur áður á svona fundum var alveg horfin. Nokkrum mánuðum áður myndu hafa heyrst glaðlegar kveðjur eins og sællfélagi Kravchenko eða er þú líka komin hingað, gamli bardagamaður? Við myndum hafa sagt hver öðrum bæjarslúður, gamansögur, talaðum viðskiptamál og flokksmál. En nú var allt með fátkendu alvarlegu bragði. Við gengum inn hver í sínu lagi eins og við óttuðumst hættulega smitun. Bjargaðu sjálfum þér, forðastu nágrannaðinn. Það var næstum því hægt að heyra þessi ósögðu orð. Félagi Brodský, ritari borgarnefndarinnar, sem venjulega var svo ákveðin og tápmikill, leit nú út eins og honum hefði ekki komið dúr á auga í margar nætur. Augu hans voru bólgin og hendurnar skulfu. Rödd hans var draugsleg eins og hann talaði gegnum gjallarhorn. Það voru ekki nema fáir okkar sem höfðu grunum að þetta væri í síðasta skiptið sem hann kæmi opinberlega fram. Að hinn valda mikli uppstökki Brodsky myndi innan skammsverðar lokaður inni í einum af klefum NKVFD ásamt flestum þeim sem nú sátu með honum á valdastólunum. Okkur hefur verið stemt saman, sagði Brodsky, til þess að lesa upp trúnaðarbréf frá miðstjórninni í Moskvu. Hann lasaði upp, hægt og af tilfinningu, ákafur í að láta greinilega í ljós óskorað samþykki sitt, auðmjúkt samþykki sitt með því sem hann las. Þetta var nokkrum dögum áður en dauðadómur var kveðin upp yfir Sinofjef, Kamenjef og félögum þeirra og þeir síðan teknir af lífi. Bréfið frá Moskvu átti auðheyrilega að búa flokkin undir reiðarslagið og koma einn ótta hjá efasemdarmönnum. Nú þegar það hefur verið sannað, stóð í bréfinu, að úrsök þau sem fylgja Trotski og Sinofjef að málum hafa í baráttu sinni gegn ráðstjórnaríkjunum gert samsæri við erlenda njósnara, kvatamenn glæpa, kúlakka, skemmdarverkamenn, kvítliða og erindreka auðvaldsins, þá verða allir flokksmenn að skilja að það er þörf á sérstakri árvekni. Sönnunin fyrir því að maður sé dyggur bolsjevíki er frá þessari stundu dugnaður hans við að hafa upp á þeim fjandmönnum þjóðarinnar sem leynast bak við flokksskírteini í kommunistaflokksins og framselja þá svika hunda miskunarlaust. Það er ekkert rúm fyrir rotið frjálslyndi eða borgaralega tilfinningasemi í ráðstjórnaríkjunum. Efni bréfsins var alveg skýrt og klárt og kvitt. Það fór hrollur um áheyrendurna. Eins og við höfðum áður leitað að óvinnum meðal almennings, þá áttum við nú sérstaklega að leita í röðum okkar sjálfra. Framvegis fóru verðuleikar okkar eftir tölu uppljóstrana þá flokksfélaga sem okkur voru nánastir. Kveifarnar, hinn er ístöðu litlu sem mátu vináttuna meira en hagsmunni flokksins, myndu eiga eftir að kenna á tvöfeldni sinni. Brodsky hélt langa ræðu mikilvægi þessa trúnaðar bréfs. Eins og líf hans væri komið undir fjölda lýsingarorða þeirra sem hann notaði og hástigum þeirra, þá lofaði hann snillingin Stalin, sól okkar sósialíska föðurlands, hinn vitra og óskeikula leiðtoga, og svo framvegis. Ég boraði nöglunum mín í lófa mína þar til að blætti úr þeim, en auðvitað mótmælti ég engu. Aðrir kvöldu sér hljóðs til að ámæla sjálfum sér og flokknum í Nikopol fyrir skort á árvekni og afskipta leysi gagvart hættunni sem nú erði samstundis bætt úr. Það varð beinlínis felmtur meðal félaga sem óskuðu nú að koma fram með yfirlýsingar að auðmýkja sig til að bjarga sér. Á meðan þessi gruggugi mælsku ströymur rann eyrumanna heyrðist hávaði við dyrnar. Við lítum allir þangað. Rítari umdæmisnefndarinnar, meðlimur miðstjórnarinnar, félagi Hatajevich, kom inn. Hann þrammaði eftir miðganginum að ræðupallinum umkringdur varðmönnum úr leynilögreglunni. Þetta var nýtt áfall, ef til vill það hræðilegasta af öllu. Lögreglu vörður og skambissur á fundi virkra kommunista til þess að vernda fóringjana gegn kjarnanum úr kjarna þjóðarinnar. Hatajevich var þreytulegur. Andlit hans var fölgrátt með djúpum hrukkum og rödd hans virtist koma úr fjarska. Ræða hans stuttist í smáatriðum við höfuðatriðin í bréfinu frá Moskvu. Hann gat ekki leynt vesaldómi sínum. Á meðan ég hlustað á hann, þá myndist ég atburðana á kveitiökrunum í Úkraínu forðum þegar verið var að koma á fót samyrkjubúunum og þessi sami Hatajev þakkaði mér innilega fyrir að hafa lokið við uppskeruna fyrir tilsettan tíma og hvatti mig til að láta mér skiljast að kröftug stjórnmálastefna væri nauðsinn, eins og hann orðaði það. Einnig myndist ég þess þegar fundum okkar bar saman í umdæmisnefndinni. Hann hafði alltaf verið svo þrekmikill, hann Hatajevits, svo örugur sjálfan sig. En frá með þessari stundu var það drengskaparmál að koma upp grímubúna óvinni í flokknum. Menn hikuði nú við að tala við nánustu vini sína jafnvel. Menn sögðu skilið við vini, ættingja og samstarfsmenn, menn óttuðust að þeir væru smitaðir af þeim pólitíska faraldri sem geisaði landið, menn glemdu að einu sinni hafði eitthvað verið til sem nefnt var réttlæti, tryggð og vináta. Fall einhvers yfirmanns eða embættismanns táknaði það að hreinsunin náði til allra undirmanna hans og vina. Eftir handtöku Brodskís var komið með svörtu hrafnanna og aðrar bifreiðar NKVD og ekkið burt með aðstoðarmenn hans, vini hans og þá karla og konur sem hann hafði útvegað atvinnu í Nikopol. Höfuðsmaðurinn yfir setulíði Nikopol borgar lenti í gildrunni. Á eftir honum opinberi ákærandin og allt starfslið hans og að lokum sjálfur formaður ráðsins í Nikopol. Bankinn í borginni, ritstjórn dagblaðsins og öll verslunarfyrirtækin voru hreinsuð. Allstaðar tóku nýjir menn við völdunum en voru svo sjálfur yðurlega tíndir burt eftir viku eða mánuð. Menn rættu í hálfum hljóðum handtöku ráðsformannsins en hann hafði verið æðsti borgarlegi embættismaður borgarinnar. Hann var fyrrverandi námaverkamaður sem hafði getið sér mikinn orðstýr í borgarastyrjöldinni í þá og kommunista. Hann var vakinn miðjanótt og fluttur burt. Kona hans og börn grétu svo hátt að nágrannarnir vöknuðu. Ég er fulltrúi ráðstjórnarvaldsins í Nikopol, hrópaði formaðurinn til hinna einkennisklæddu lögregluþjóna. Þið hafið enga heimild til að handtaka mig, sýnið mér handtöku heimild ykkar. Afstað með þig, bölvaður hundruðinn, við skulum sína þeir hvoru megin rétturinn er, rumdi í liðsforingjanum sem hrattónum út úr dýrunum. Þegar búið var að koma formanninum fyrir Katarinef, þá voru flestir háttsettir ráðamenn borgarinnar handteknir, þar á meðal formaður bæjarstjórnarinnar, brunamálastjórinn, formaður sparisjóðsins og jafnvel yfirmaður heilbrigðismálanna. Sumir voru sóttir á heimili sínað næturlagi, aðrir í skrifstofur sínar hábjartan dag. Nýr maður sem var ókunnugur í verksmiðunni tók stöðu Koslovs, hann hétt Loss. Hann var heimskur ofstækisfullur náungi, eins sterkur og hrár og heimabruggað vodka. Síðustu droparnir af vináttu tilfinningu gufuð upp í hitanum að finnum ákafa eltingaleik hans eftir sökudólgum. Þegar við innfræðingarnir og flokkstarfsmennirnir hittumst í sölum verksmiðunar eða göngunum, litum við næstum hissa hver á annan. Hvað er þetta? Eru þér enn á lífi? Sagði vegna ráð okkar. Aðalstöð NKVD við eina af aðalgötum borgarinnar var öll uppljómuð nætur langt á hverri nóttu. Sústofnun starfaði 24 klukkustundir á sólarhring. Ekki þurfti að kvartum atvinnuleysi þar. Dórokan, Gerskorn og aðstóðarmenn þeirra voru vel haldnir, þreyttir en hrokafullir, herfóringjar í orustu sem gekk alveg skínandi vel. Þeim sem handteknir voru var ekki haldið lengi í Nikopol, sem var aðeins útibú frá aðalstofnuninni. Þeir voru sendir til Dnipropetrovsk, þaðan til Kharkiv og annara staða til þess að rýma fyrir nýjum og aftur nýjum föngum. Og Nikopol var aðeins lítil sneið af hinnum sístækkandi skára sem slegin var við hreinsunina. Svo margir embættismenn voru handteknir að fyrirmæli frá verksmiðju Ringokkar, Trúbóstal og frá ráðuneytinu í Moskvu voru í síauknum mæli undirrituð ókunnum nöfnum. Hatajevits og hópur af samverkamönnum hans í umdæmisnefndinni voru handteknir. Hatajevits var nægilega áhrifamikill maður til þess að prentuð væri hálfstálks nýðgreinumann í borgarblöðunum. Allstaðar var sama sagan. Það var ekki hægt að fylgjast með þessu flóði af stórfréttum, harmleikjum og óvæntum sorgarfréttum. Snildarlegasti uppspuni komst ekki í hálkvisti við veruleikan. Veröldin fyrir utan Rússland gaf gætur að hreinsunnar málaferlunum í Moskvu. Hún skildi ekki og skilur það vall enn í dag að málaferlin í Moskvu, eins mikla athygli og þau vöktu, voru aðeins ytra borð, sýningar gluggi sem hinnar raunverulegu ógnir hrúguðust upp á bakvið eins og fjöll. Hinn opinberu málaferli tóku aðeins til nokkura tuga fórnarlamba sem höfðu verið vandlega valinn, brotinn á bakaftur og síðan þjálfuð í sínum nýju hlutverkum. En hreinsunin náði til 100,000. Að lokum voru það það bil 10,000,000 sem í flýti voru valdar úr og skipt niður. Þessir í fangelsi, þessir í útlegð, þessir í nauðungarvinnu deildirnar og þessir á aftökustað. Hópar af konum og börnum reikuðu umhverfis aðsettur NKVFD í Nikopol á öllum tímum sólarhengsins þrátt fyrir hörkufrost. En gáf aft ég mennirnir rákuðu í burt en þau komu brátt aftur, grátandi, veinandi og kallandi á eiginmenn sína, feður og bræður. Margir af þessum vesalingum áttu heima í Nikopol, en fjöldin allur hafði komið frá sveitaþorpunum í nágrinninu, þar sem brytjaðir voru niður í blóðbaðinu, ráðsformenn, flokksrítarar, æskulýðsleiðtogar og stjórnendur samyrkjubúa. Ég mun aldrei geta máð þessa atburði, fyrir utan aðsetur NKVFD úr minni mér. Stórkostlegum leikstjórnar snilling sem vildi setja á svið múg örvæntingu, sára og takmarkalösa sorg hefði ekki getað hugkvæmst neitt hræðilegra. En á meðan óveðrið stóð sem hæst í nóvembermánuði 1936, þá barst gegnum óp fórnardýrana og kveinstafi hinna þjáðu, sá boðskapur í blöðum og útvarpi að ný stjórnarskrá ráðstjórnaríkjana, lýðræðislegasta stjórnarskrá allarar veraldarinnar, hefði hlotið fullnaðar samþykki. Móðursíkin var nú komin á það stig að taugaveiklaðir flokksmenn lögðist til hvílu í fötunum til að vera við öllu búnir, eins og menn sögðu. Eins og hér bil allir aðrir hafði ég hjá mér litla handtösku sem í voru þeir hlutir sem mest var þörf fyrir í fangelsi, nærföt, sokkar, vasaklútar og ábreiða. Eru þeir að fara í ferðarlag? Spurði Pasja grunlaus þegar hún fann ferðartöskun undir rúmi mínu. Ef til vill, Pasja, ef til vill, andvarpaði ég, vonandi þó ekki. Félagi Brakó sem hafði verið á ferðalagi í Dnepropetrovsk í viðskipta erindum flutti með sér hræðilegar fréttir þegar hann kom heim. Í fæðingarborg minni hafði eyðingin verið enn stórkostlegri inn í Nikopol og var þá langt til jafnað. Hann hafði heyrt að þegar væri búið að handtaka yfir 500 manns í gömlu verksmiðinni minni og enn voru svörtu hrafnarnir soltnir. Margir af bekkjarbræðurum mínum úr skólanum, Beretskoi, Kats, Richter, mér virtist nafnaskráin endalaus, allir höfðu verið teknir úr verkfræðingaskrifstofum sínum, á hverjum degi óku gripavagnar sem voru læstir og innsiglaðir að utan fullu hlassi af mönnum út úr bænum. Fyrir 4 árum hafði þessi dapurlegi farmur verið bændur, en nú voru gæðin meiri. Kommunistar, sveitarstjórar, hermenn og iðnfræðingar, óflokksbundnir embættismenn. Hvað ætlast Stalín og stjórnmálanefndin fyrir? Þetta virðist algjör vitfyrring, sagði Brakó. Og svo sá ég á óttanum í augnaráði hans að hann dauð sá eftir að hafa mist þetta út úr sér. En hvað ætlast Stalín og stjórnmálanefndin eiginlega fyrir? Það var einmitt spurningin sem sífellt hvað við í huga mér. Og svo gerði ég mig sekan heimskulega og árangurslausa athöfn. Þar eð ég var persónlega kunnur einum af meðlimum stjórnmálanefndarinnar, ákvað ég að spyrja hann hver ætlunin væri með þessu öllu. Í mörg kvöld vann ég að því, langt fram á nótt, að að skrifa langt bréf til Orjóni Kítsis ráðherra sem ég var ágætlega kunnur. Eins rólega og mér var unnt, bara eins og ég væri að semja tæknilega skýrslu, þá sagði ég honum hvað væri að gerast í Nikopol, Dnepropetrovsk og öðrum stöðum í nágrinni okkar. Ég nefndi nöfn. Ég varði grandvarleik ýmissa sem teknir höfðu verið frá starfi sínu og ég varaði við því að ef þetta héldi áfram, þá myndi brátt að því reka að engin dugandi maður yrði eftir sem gæti stjórnað iðnaðinum í héraði okkar. Þegar væri komið ólaga á framleiðsluna, enginn þyrði að fytja upp á nýjungum í starfseminni, enginn þyrði að taka ákvarðanir. Ég sendi bréfið eftir einkaleiðum og veit með vissu að það komst í hendur Orjóni Kítsis. En ég fekk aldrei svar. Þegar ég varð sjálfur fyrir barðinu og hreinsuninni, þá var ég aldrei spurður þetta bréf og af því fekk ég vissu það, sem ég er þakklátur fyrir, að Orjóni Kítsi hefði ekki afhent lögreglunni bréf mitt. Í hver einasta málsgrein í þessu langa bréfi hefði nægt til þess að tryggja mér skjóta aftöku. En í nóvember mánuði 1936 þá kom sem sé röðin að mér. Hún kom jafn skyndilega og að Límanski, en ég var að því leiti betur settur að ég hafði búist við reiðarslæginu og hafði hlustað á margar yfirheyrslur þegar aðrir félagar mínir voru í eldinum. Það sem mestu skiptir, sagði ég við sjálfan mig, er að missa ekki stjórn á geði mínu þegar þar að kemur. Á endalausum andvöku nóttum hafði ég reynt að gera mér í hugarlund fyrir hvað ég yrði ákærður. Hver myndi glæpur minn verða? Myndi að verða eitthvað sem ég hefði sagt eða gert fyrir einu ári, fjórum árum, fimm árum? Myndi að snerta starf mitt í verksmiðjunni eða eitthvað allt annað? Að undanteknum efasemdum mínum sitt af hverju sem ég hafði vissulega látið í ljós við ýmsa gegnum árin og miklum áhyggjum af framgangi mála, þá var ég mér þess ekki meðvitandi að hafa dreikt neinar syndir gegn ráðstjórnaríkinu. En þegar ákjærurnar á hendur mér voru að lokum byrtar, þá áttu þeir ekkert skilt við það sem ég hefði getið mér til fyrirfram. Við heldum flokksfund í leikhússal verksmiðjuklúbsins. Það var ráslagalegt kvöld með slitu bíl. Gólfið var forrugt og hált af snjónum sem barst inn með stígvélum okkar. Blá móðan af sígaretturyknum grúfði í loftinu. Ég mun til hinstu stundar minnast salarins, þessa kvölds og forarinnar á gólfinu. Allt þetta varð hluti af sí endurtekinni martröð. Allt þetta bjó hugminn undir það sem á eftir fór, eins og forleikur eftir Wagner boðar hugblæði þessi leiks sem á eftir honum kemur. Á fundinum kom fram að allmargir flokksmenn höfðu verið ákærðir. Kommunista deildirnar síndu nú frumkvæði sitt og bolsjevíka árvekni með því að skerast í leikinn sjálfar gegn flokksmönnum sínum áður en lögreglan hófst handa. Þær voru orðnar könnunar sveitir fyrir NKVFD. Fundurinn hafði mælt með brottrekstri 3 flokksmanna, nú virtist vera komið að fundar lokum. En allt í einu stóðu losu upp og fór að halda ræðu. Ég var að hugsa með eitthvað vís fjarri þessum ógeðslega fundi þegar efni ræðu hans skall allt í einu á mér og fór í gegnum mig eins og rafmagnsstraumur. Nú var stundin komin, það var ljóst. Því svona hóf lós málsitt. Félagar, ég legg til að við tökum til umræðu mál framkvæmdastjóra pípuverksmiðunar kommunistaflokksformannsins Viktors Andreevich Kravtsjenkos. Við höfum í fórum okkar skýrslur sem í eru mjög alvarlegar ákærur athafnir félaga Kravtsjenkos bæði fyrr og síðar. Nú gefið ákærendunum orðið, hrópaði einhver aftan til í salnum. Þér hafið rétt fyrir yður, sagði Loss. Gregory Makarov, verkfræðingur, tekur nú til máls. Þegar Makarov gekk upp á pallinn, stóð sáfélagi sem satt við hægri hlið mér upp og muldraði eitthvað að fara út og fá sér sígarettu. Og maðurinn sem satt til vinstri handar mér fór líka. Ég hafði skyndilega breyst í líkþráan mann og allt tæmdist í kringum mig. Ég þekkti Makarov frá skóladögunum. Hann var einn af þeim duglausu, úrræðalausu mönnum sem lifa á samúð annara. Ég hafði útvegað honum stöðu í Nikopol, útvegað honum húsnæði og hafði alltaf í einfeldni minni talið sjálfsagt að hann væri mér jafnvel þakkláttur. En nú sagðan, ég hef þekkt Kravchenko í mörg ár. Hann var meðlimur í ráði flokksnefndarinnar í Málmfræðiskólanum. Flestir samstarfsmenn hans í þeirri nefnd hafa verið handteknir, svo sem Beretskoi, sem var vinur hans, og Katz. Mér þætti gaman að vita hvort þetta er tilviljun, félagar. Þessi Kravchenko á marga vini og viðskiptamenn í Moskvu og kom í skólan samkvæmt meðmælum frá sjálfum félaga Ordjóni Kitse. En ég vil geta þess lauslega að sumir viðskiptavinir hans í Moskvu hafa nú verið afhjúpaðir sem þjóðu nýðingar. En þetta eru allt saman smámunir, félagar. Það sem ég ætlaði að upplýsa hér er að Kravchenko hefur sem flokksmaður í öll þessi ár logið að flokknum. Hann hefur leynt ákaflega mikilvægri staðrind fyrir flokknum pólitískri fortíð föður hans. Hvers vegna hefur hann ekki játað fyrir flokknum að faðir hans var virkur mensjivíki fyrir byltinguna og hefur stöðugt síðan æst óflokksbundna verkamennina móti okkar elskaða foringja Stalín. Einhver stóð upp, ræðið Kravchenko en ekki föður hans, kallaðan. Já, sagði Makarov, nú mun ég segja ykkur nánar frá félaga Kravchenko.